Raplamaa pooltund teisipäeviti kell 11 Rapla Tre raadios.
Kuulate saadet Raplamaa pooltund. Tänane pooltund kuulub jälle sellele viirusele, millele omakorda on kuulunud tervise aasta juba põhimõtteliselt ja kuulub ka selle aasta lõpuni ja arvatavasti ka kaugemale. Kuidas olukord hetkel Raplamaal on ja võib-olla siis mõned küsimused ka, mis on paljudele jäänud siin vastuseta või segaseks. Äkki nendestki saab täna jagu. Igal juhul Raplamaa haigla juhataja Pille Mukk on telefonil. Tervist!
Tere!
No kõigepealt siis numbritest kindlasti kõik huvitab, kuigi ma nüüd ei tea täpselt. No eks inimesi huvitavad, eks ole numbrid, mis on nendega peale hakkavad, see on teine asja, aga mis siis Raplamaal hetkel toimub? Palju on siis, ma ei tea, kuidas seda isegi küsida, palju on haigeid või palju on registreeritud haigeid või mis number see on?
Jaa, igal, ütleme, hetkel on oluline teada seda, et palju on nii-öelda aktiivseid haigusjuhtumeid. Neid nakatunud, kes on nakatunud viimase kahe nädala jooksul ja on täna, ütleme, need aktiivsed juhtumid, kes võivad haigestuda, kes on haigestunud ja kes on aktiivselt ka nakkuse, ütleme, edasikandjad. Et aktiivsete haigusjuhtude arv on täna Rapla maakonnas 43. Et maakond on väike, siis nii-öelda suhtarvu, mida antakse ju elanikkonnas 100 000 kohta, siis see on suhteliselt kõrge. Aga me oleme ise väiksed, aga number on jah. Inimeste arv on täna 43.
Aga kes on haigestunud 4 nädalat tagasi?
Et need täna ei ole aktiivsed haigusjuhtumid.
Aga nad siiski on kusagil haiged, eks ole?
Nad on olnud COVID-positiivsed, nad on olnud nakatunud. Üks osa neist on ka haigestunud, üks osa on jäänud nakkuse kandjaks ja mitte haigestunud. Et see arv on muidugi suurem, seda arvu ma praegu peast ja otse öelda ei tea, mis on kogu selle kevade jooksul olnud, aga hetkel, noh, kui me hindame situatsiooni, mille järgi me peame tegema täna mingid valikuid või käituma, siis on oluline ikka see aktiivsete haigete arv hetkel.
Aga kuidas neid numbreid nüüd siis hinnata? Eelmise korona laine ajal siis esimese nii-öelda kevadel olid numbrid just kui väiksemad, maakonnas praegu suuremad. Samas jälle üle Eesti on numbrid suuremad, aga haiglaravil ei ole jälle nii palju inimesi või see suhtarv on nagu väiksem?
Tänaseks on kahjuks juba haiglaravil siiski üle Eesti rohkem inimesi kui need oli kevadel. Et kui täna hommikul on haiglaravil 206 inimest, siis kevadel selline nii-öelda kõige kõrgem number tippaeg jäi alla 200, see oli 153, ütlen märki peas praegu. Ja. Nii et ikkagi on haigestunud on rohkem ja üks selline mõõdik või indikaator, kus me ju hindame just nimelt seda tervishoiu süsteemi hakkama saamist, haiguse tõsidust, tema eks ju, olulisust hetkel, inimesed on ka kõige muude haigustega haiged, eks ju, on ikkagi see, et millisel hetkel on kui palju neid raskeid haigeid, neid, kes on sattunud haiglasse.
Kuidas siis haigla võimekust hinnata Raplamaa eriti, et mis siin siis tänasel päeval toimub, kuidas on lood haigla kohtadega, esiteks küsiksin kohe.
Jah, et tänasel hetkel on tegelikult Rapla haigla töötab oma täisvõimekuse ja selles mõttes tavapärases režiimis, et Rapla haiglas hetkel COVID-positiivseid patsiente ei ole. Meil nii-öelda korona osakonda täna veel avatud ei ole. Haigla on töötanud täisvõimekusel oma täis mahtude ja plaanidega nii haiglaravis kui ka ambulatoorsetes vastuvõttudes, eriarsti vastuvõttudes ja ütleme võrreldes sellise tavapärase sügisega ja möödunud ka suvega siis selle tõttu, et kevadel oli väga suur osa plaanilist ravi ühe perioodi seisis mõnevõrra, seda tehti vähem, siis tegelikult on Rapla haigla töötanud nii-öelda suurema koormusega siin hilis suvel ja sügisel seda nii-öelda ka järgi tehes või seda eelnevat ravidefitsiit veidi kõrvaldades, et praegu me oleme oma tavapärases töörütmis, aga muidugi ootab meid samuti ees nii nagu haigestunud või haigla ravi vajavate inimeste arv Eestis kasvab, siis koos teiste haiglatega ootab ka meid ees COVID osakonna avamine, vajadus sellele, et haiglate jaoks on see sõltuvalt haigla ütleme tasemest, kas siin tehakse intensiivravi või on siin üldosakonnad, on need ajad eks ju erinevad või erinevatel nii-öelda valmisoleku tasemetel on haigla sellega ja tänaseks on Rapla üks kahest või kolmest üldhaiglast, kellel veel korona osakonda ei ole tulnud avada, aga lähitulevikus ootab see meid ka tõenäoliselt üks nädala või 10 päeva pärast, kui see olukord, mis täna eks ju ikkagi on eskaleerunud samade nii-öelda prognooside järgi, mis on tehtud värskelt ja mida me nädalas nädalasse jälgime, kõik edasi läheb, et see on nii-öelda haiglate üleselt ja Terviseameti poolt ka korraldatud.
Kas nii-öelda sellist pabinat või hirmu pole, no võib-olla natuke on, aga ikka, aga arstid ei ole ennustajad, eks ole, ja nädala kaupa, nagu ma aru saan, käib siis see ette prognoosimine, aga kindlasti on ka mingisugune pikem prognoos, et milleks see Rapla haigla siin ikkagi valmis on, palju neid kohti on esiteks ja kas on ka mingisuguseks mustaks stsenaariumiks valmis olla.
Ja planeerimine on käinud muidugi kõik see ikkagi kolmveerand aastat või ka kevadel, kui olukord rahunes, siis planeerimistöö selleks, et kui tuleb teine laine, mida me teadsime üsna ammu, et see tuleb, siis ka Rapla haigla hakkas planeerima neid stsenaariume, et kui sügisel tuleb haigestumise teine laine, millises olukorras me siis oleme, milline on must ja milline on veel mustem stsenaarium. Nii et need plaanid ja stsenaariumid on Rapla haiglal jah ka olemas ja meie esimene nii-öelda taseme tõus täna tähendabki seda või valmisoleku järgmine tase tähendabki seda, et meil tuleb avada korona osakond. Kui sa küsisid, alustasid sellega, et kas on hirmu, siis hirmu ei ole. Kevadega võrreldes on nii-öelda hirmusid vähem, sest teadmisi on enam ja on olnud ka ettevalmistusaega, et on ka üks kogemus kevadel läbi tehtud, on olnud ettevalmistusaega, on ka tõesti need prognoosimudelid tekinud teadlastel ja meedikutel ja need on nii-öelda olnud vetpidavad, need on näidanud tõesti ka sellist haigete haiglaravi vajavad inimeste kasvu, nagu ta täna olnud on. Ja meie oleme ka tõesti valmis selleks, et me neid haiged hakkame Raplas ravima ja eks see edasi liikumine tasemetel, kui sellest lähiajal avatavast 19 voodikohast koroonahaiglatele Raplamaakonna, see ei piisa, siis me liigume sealt edasi, ütleme kõige mustemat stsenaariumi korral, kuhu ma arvan, et me keegi Eestis ei jõua ükski haigla ega meie Raplas samuti, on ju tõesti see, et me peame just nagu terves majas arvestama koroonahaigetega. Et Rapla haigla on väike haigla, meil on ainult 67 voodikohta ja see on nii-öelda üld osakonna voodikohad koos õendushooldusega, nii et ütleme, see on see meie maksimum piir. Aga muidugi enne seda, kui me selliste maksimum numbrite juurde jõuame, et keda me suudame eks ju haigla voodites ravida, on noh, veel olulisem see, et mitte voodi üksi ei ravi, vaid meditsiinipersonali on vaja, kes neid ravivad ja see on suurem murekoht ja see on pigem see, mis võib-olla tekitab meidi hirmu.
Kas sellist olukorda te ei usu noh, üle Eesti, et tuleb selline lugu, et tuleb hakata valima, kes saab üldse vajaliku abi ja kes ei saa, sest kohad on kõik täis?
Ma selles mõttes ma seda ei usu. Ma väga loodan, et meil ei lähe üldse olukord nii hulluks, et me ikkagi teame täna neid ka viise või tööriistu, millega on võimalik nakatumist eks ju alla suruda, sellega meditsiinisüsteemile nii-öelda hingamisruumi jätta. Et ma tõesti väga loodan ja usun ennast lootvat ja usun, et see kõik nii massiivseks ei lähe, aga tean ka seda ja saan väga hästi sellest aru, et see on selline ühes koos tegemine ja pingutamine siin tõesti tänasel päeval ettevaadates noh, lähi nagu nädalate tõenäoliselt otsustada, et sest me kevadel seda ju suutsime, eks ju, et kevadel olid veidi teised viisid, see mis puudutab, eks ju, sellist päris riigi nii-öelda lukkupanekut, et täna ju sellist teed ei ole valitud, on põhjust uskuda, et piisab ka vähasemast, aga tõenäoliselt siiski haikuse allasurumiseks või nakatunute arvu vähendamiseks on vaja teha natukene rohkem, kui me täna teeme või siis vähemalt seda kõik koos ühiselt teha.
No lahendame siis mõned küsimused ka või võib-olla isegi lükkame mõned müüdid ümber, vaatame, mis saab. No sotsiaalmeedia on ilmselgelt abiks kindlasti, et Terviseamet saab oma infot levitada, aga samamoodi ei tee sotsiaalmeedia teisest küljest seda ka väga lihtsaks, et see õige info seal kogu aeg leviks, nii et natukene võib-olla räägime nendel teemadele, vastame nendele küsimustele. Esimene lihtsalt selline küsimus, mida isegi olen mõelnud, et eks see grip nii-öelda on siin ennemgi olnud aastakümneid juba Eestis, eks ole, ja nagu ma mäletan, kui ma õigesti mäletan, siis ma nägin ka sellist ajalehte mingisugusest ajast 70-ndatest või 80-ndatest, kust oli taoline olukord, kus inimesed pidid täpselt samamoodi marli lappe kadma ja näo ees ja ei tohtinud väga poodi minna, kui asja polnud. Olid sellised olukorrad juba vanasti ka?
Ja, vanasti ka olid ja oli Hispaania gripp ja võib väga palju aastaid tagasi lugeda, aga ütleme, mis on ajas muutunud, on see, et me tõesti oskame ka gripiga, eks ju paremini toime tulla kui 50 aastat tagasi ja 100 aastat tagasi, aga ütleme, noh, gripp on samuti väga tõsine haigus. Ainult, et gripi puhul on meil täna neid tööriistu nii-öelda rohkem. Meil on võimalik ja vaktsineeritakse gripi vastu, eks ju, et on üks viis, kuidas nakatumist alla suruda, et näib, et gripp ütleme tõenäoliselt tänaste teadmiste juures koronaviirusest ei ole gripp nii kergelt, eks ju, nakku ja gripi viiruse vastu on ka nii-öelda antiviirus ravi olemas, mida me kasutame. Oleme aastaid kasutanud nüüd viimased aastad, kui gripiga tõsiselt haigestunud inimene satub haiglasse, nii et nii-öelda selle gripi ohjamiseks on täna oluliselt enam viise, efektiivseid viise võrreldes siis selle uue koronaviirusega. Ja mis ütleme on veel sellele ajale ja perioodile täna iseloomulik on see, et jah, ka grippi haigestub aastaseks ju palju inimesi ja neid satub haiglasse ja grippiga saab olla ka tüsistusi. Aga ütleme sellist perioodi, kus me nüüd koronaviiruse puhul, mille puhul meil ei ole nii häid, eks ju, tööriistudema allasurumiseks ja see haigestumine kõik on väga lühikeses ajas, annab korraga väga suure koormuse haiglatele, tervishoiusüsteemidele, et see on väga, väga, väga probleemne koht ja väga kaalukas koht, et jah, gripihaigeid me samuti näeme, ütleme, oktoobrist maini oleme näinud igal aastal, sel aastal möödunud hooajal oluliselt vähem kui varasemalt, seda see tõttu, et me oleme teinud ju palju, mis puudutab kätehügieeni, distantseerumist, maskide kandmist möödunud kevad talvel, see vähendab ka grippi, aga kui ma ütlen, et mina olen kopsuarstina Põhjais regionaalhaiglas töötanud nüüd kaudu 20 aastat, siis kui ütleme kuulaja kujutab ette seda, et eks ju Põhja-Eesti regionaalhaigla on hästi suur haigla, hästi paljud erinevate meditsiinivaldkondadega toimetav. Siin majas on väga paljud erinevate probleemidega nii vähihaigeid, nii sisehaigeid, ütleme opereeritavad haiged ja kui meie majas on ütleme, kolm osakonda, kus on kõige raskemad intensiivravi ajavad patsientid. Ükskõik, kas nad on siis mõne teise haigusega, ka gripiviirusega, on tõsiste operatsioonide traumadega, mille järel nad vajavad seda kõige raskemat intensiivravi, kus neid juba nii-öelda aparaadid aitavad elutegevust, eks ju funksioone üleval hoida ühe teatud perioodi, siis kui tänasel päeval sellest kolmest osakonnast üks on täielikult, ütleme, hõivat nende väga raskete koroonapatsientidega, siis sellist aega, et oleks näiteks gripipatsientidest üks kolmandik sellest kõige raskemast ressursist või kõige keerulisemaid haigeid, siis sellist aega ei ole kunagi olnud. Isegi kui ühel korral võime öelda, et võt mingi pikast jaotame nad mitme aasta peale, võib see nakatunud tarv ehk sama olla või ligilähedane olla, koroona puhul me ei tea, mis siit veel välja tuleb, aga tõesti see selline lühikese ajaga tõsiste probleemidega suur surve sellisele kõige raskem haige ravisse, sellist asja ei ole, ma arvan, et Eesti meditsiin ei olegi kaasajal näinud.
Kas see võib nüüd hästi lihtsaks minna jutuga, et saaks kõik aru, kas põhimõtteliselt siis ongi asja tuum selles, et see käib nii kiiresti, et ei ole valmidus seda kõigega tegeleda, kui Eestis oleks praegu 3 korda rohkem haiglaid ja 3 korda rohkem arste, siis olekski lihtsalt kõik korraks, kõik oleks lihtsalt haiged ja läheks arsti juurde ja läheks haiglasse ja tuleks sealt välja kõik oleks korras.
Ja selles mõttes on sul õigus, et kui meil oleks meditsiinitöötajaid 3 korda rohkem ja haiglaid ja sisustatud, ettevalmistatud haiglaid 3 korda rohkem, jah, siis ei tekiks ülekoormust meditsiinisüsteemile, siis saaks ravida nii neid koroonahaigeid, eks ju, me ravime need ka täna, kuskil seda piir ees ei ole, et me kedagi ei raviks, eks ju, aga see näiteks samal ajal ei tõstaks survet või ei tõstaks jah survet vähendada näiteks plaanilist haiglaravi, mida me ütleme, Raplas täna veel tegema ei pea, see sõltub, eks ju, kuidas kas osakond, mis seal avatakse, peab hakkama edasi ka kasvama, kas selleks on vajadus, aga üle Eesti paljudes haiglates ja ka nii-öelda suuremahuga tipphaiglates ka täna juba plaanilist tööd ju peab piirama, sellepärast, et voodi vabastamine inimese jaoks üksi teda veel ei ravi, meditsiinipersonaali on meil ainult üks muutumatu hulk ja ka nemad nakatuvad, eks ju, ka nende lähedased nakatuvad, meditsiinitöötaja on sel juhul karantiinis, ta ei saa tööle tulla või on ise nakatunud ja on isolatsioonis ja ka ressurssi, sellist nagu ütleme, personaali ressurssi, kahjuks koroonaviiruse puhul, kus me oleme nii-öelda üli turvatud ettevaatlikud isikukaitsevahendeid kasutamas, nii-öelda kõik on näinud neid pilte sellistes UFO-kostüümides meedikutest. Meil on inimesi, kes jõuaksid seda tööd teha vaja tegelikult näiteks 2 korda rohkem, kui me täna vajame seda teiste nakkuste puhul, millega me no selle sama gripi puhul või teiste respiratoorsete viiruste puhul, et tööjõudu ressurssi kulub rohkem.
Ma peaks olema ju tegelikult sinna erapooletööks selle, aga ma tahaks ikkagi kuidagi nagu teada, kas see jutt nagu jõuaks veel ikkagi inimesteni või kas see siis ei jõuagi, kui ma loen siin sotsiaalmeediast neid postitusi, mis sinna järjest rohkem tekivad, et ei mina kanna maski ja mina tahan olla oma otsustes vaba, keegi, et mind ei käsiks ja ei keelaks ja mis põhiline, mis ma olen ka sealt lugenud, vastutan ise enda eest ise. Ma nagu ei usu seda, et see sama inimene, kes nüüd haigeks jääb ja haigla ravi vajab ise enda eest vastutab ja samamoodi on ta pärast ju seal haigla ukse juures rivis ja ootab abi, et kuidas selline jutt siis tuleb või mis need inimesed võivad mõelda, et sellist juttu räägivad?
Tead, esiteks ma ette usun, et need inimesed, kellega sa alustasid, kes sotsiaalmeedias vastavalt käituvad, ma suures pildis, ma sügavalt usun siiralt siia maani, et need inimesed on väga suures vähemuses. Need inimesi ei olegi nii palju, aga nad teevad kõva häält ja võib-olla saavad rohkem pildile. Nii et üldiselt ma olen ikka väga seda usku, et inimesed on arukad ja vastutustundlikud ja see, et ollakse, protestitakse väga rangete keeldude ja käskude vastu, seal taga ei ole mitte ainult see koroona probleem, vaid võib-olla see on mingi teine põhjus, miks inimesed on väga vastalised, aga üldiselt ma arvan, et ikkagi väga 9 inimest 10 usaldab oma arste Eestis, usaldab teadlasi ja tegelikult ka nende soovituste järgi käitub. See, et alati jääb keegi, kes sotsiaalmeedias tahab saada tähelepanu, ekstra tähelepanu millegi tõttu, tõenäoliselt ta saab seda tähelepanu ja viskab välja mingi väga, väga jahmatava teooria, väga veidra mõtte saab nii-öelda korraks selle 10 sekundit oma tähelepanu ja ongi raskem veenda minul arstina või raskem nii-öelda pilti saada või kõlama jääda seal kõrval sellepärast, et mina ei kasuta rohkeid värve ja ei bluffi ja kui ma ütlen, et on asju, mida me täna ei tea, eksu, nii nagu me ei oska kõike ette prognoosida, siis see kahjuks nii ongi. tundmatuid nii-öelda muutujaid on nii palju selles tänases situatsioonis, et ma ei saa ja ütleme, teadlased ja meedikud ei saa endale lubada seda, et nad ütlevad, mis nad arvavad või kardavad, aga erinevalt neid lõpliku tõde teadvatest sotsiaalmeedia kangelastest, noh, siis meil jääbki see tähelepanu ehk selliselt saamata, et võibolla on siin mingi põhjus.
Noh, olgu nad siis, neid on ikka olnud aastat ja aastakümnete jooksul, aga räägime siis ikkagi nüüd sellest maskist natukene veel, kuna just tänu sellele, et infot on nii palju ja võibolla viimasel ajal inimesed võibolla ei jõuagi seda enam lugeda, et noh, infot on sellist ja tollest, et maskide kandmises siis inimesed, ma arvan, jagunevad noh, suures pildis kaheks, kes kannab selle jaoks maski, et lihtsalt peab kandma, peab ees olema, muidu saad, ma ei tea, trahvi või keegi ütleb midagi pahasti, ja siis on teised inimesed, kes kannavadki maski sellepärast, et ennast ja teisi kaitsta. Kas nüüd korduv kasutava maski peaks täitsa ära unustama, kui me räägime inimestest, kellel on ikkagi tõsine plaan kõik omalt poolt selleks teha, et mitte haigestuda?
Ei, kindlasti ei pea korduv kasutavat maski ära unustama. Jah, meditsiinilised maskid, eks ju, need kõige lihtsamad kirurgilised maskid, meditsiinilised maskid, nende puhul me teame nende kaitsevõimest, nende efektiivsusest, eks ju, oluliselt enam. Nad on sertifitseeritud, nad on katsetatud, aga ma olen väga nõus sellega ja samuti seda meelt, et kogu elanikkond ei suuda endale muretseda meditsiinilist maski. Ja tänases olukorras, kus maski kandmise mõte on selles, et me lisaks veidi distantsi hoidmisele, mitte haigena inimeste sekka minekule, eks ju, kätehügeenile, kasutame ka midagi oma suu ja nina ees, eks ju, kaitseks, enda kaitseks ja teiste kaitseks, siis see võib olla ka korduv kasutatav mask. Nende valik on muidugi meeletult suur, eks ju, et ma ei saa öelda, et ma teaksin kõigi nende maskideks omadusi, aga olen näinud ka mina täna turul olevates ja ka Eesti tootjad, kes toodavad päris palju selliseid maske juba, kus antakse ka kaasa tema, eks ju, kaitsevõime ja nii edasi. Ma ei tahaks väga, et inimesed peaksid muretsema selle pärast, et kas selle minu maski kaitsevõime, see protsent on nüüd 5% suurem või 5% väiksem. Inimesed kasutavad kaitsemaske meditsiinikeskkonnas haiglas. Mina ei saa usaldada korduv kasutatavat maski, mis pole nii testitud ja kontrollitud, aga see, et me läheme kauplusesse, et inimesed lähevad kuhugi ühiskondlikusse ruumi, kus nad täna seda kandma peaksid, et nad seal kasutavad korduv kasutatavat maski, siis see on ka väga okei. Lihtsalt selle maski eest tuleb samuti hoolitseda, kui ta on korduv kasutatav.
Ja et asi oleks veel selge, siis et ei oleks põhjust inimestel kuhugi jälle kirjutada, et ma ju kantsin maski ja jäin ikka haigeks. See ei ole garantii haiguse vastu, vaid see on abiks, eks ole?
See ei ole garantii. See on nagu, ütleme, see on üks mitmest tööriistast. Mulle endale väga meeldib see tööriista kasti mõte, et maskil on oma roll teiste hulgas ja eeskätt siis see, et kui mina olen nakatunud ja sellele koronaviirusele nüüd on veidi erinev või iseloomulik talle erinevalt ka näiteks gripist või mõnest muust respiratoorsest viirusest ja see on see, mida me talvel või kevadel eks ju nii hästi ei teadnud, kui me viirust vähem tundsime, et talle on omane see, et on juba enne, kui tekib mingi kaebus ennast võimeline eks ju levitama, et inimene on juba nakkuse levitaja, nii et selle maski koht, eks ju kõige enam, kõige suurem efektiivsus on tal selles, et ta nakatunud inimeselt teisele viiruse kandmist riski vähendab absoluutselt. Kui ta teeb seda ka ütleme ainult 20%, ainult kahel juhul kümnest, siis olles kombinatsioonis teiste siis tööriistadega, nagu ma ütlesin, me juba vähendame nii-öelda nakatumispotentsiaali või nakatumiskorda ja öeldakse selle kohta.
Nüüd ikkagi inimestele võib-olla siis kiire info veel just nendele inimestele, kes väga tõsiselt sellesse asjasse suhtuvad, ehk siis ilmselt need inimesed, kes on riskirühmas igaks juhuks, siis neile ka natukene väikene maski kandmise õpetus juhuks, kui ma ei tea, vanemad inimesed ei käi väga internetis, ei ole lugenud seda asja, saavad nad siis apteegist, eks ole selle korraliku maski, ma eeldan. Ja kus, mis moodi see siis täpselt nüüd ette käib, ehk mul naine ka tubli õpetas mind natukene, aga ma täpselt ei teanud, need ribid, mis seal on, mis pidi need peavad olema või kuidas, mis pidi see üldse ette panna, ta on üsna ühesugune ühelt ja teiselt poolt.
Jaa, kirurgilised maskid on jah veidi sellised ribidega pealt kokku volditud. Kirurgilised maskid on ka, seal on väiksed nii-öelda tüübivahed, mõni on üleni hele, mõni on pealt sinakam ja seest heledam, mõnel on mingid kirjad peal. Ütleme, maski kandmine hakkab, ütleme see põhimõte hakkab kõigepealt sellest pihta, et hea oleks puhastada käed, kui see on võimalik teha. Kui te võtate karbist maski, siis tegelikult need kirurgilised maskid, mis ongi niimoodi kas karbis või pakis, eks üksteise peale, siis reeglina on seal nii-öelda välimine pool on ülemal. Et kui te sealt võtate ja mitte ei võta nii-öelda ja võtate siis sellest kõrvataga käivas näiteks kummist kinni, tõstate ta karbist välja, siis te võite olla kindel, et see pealmine pool on see reegna, mis jääb välja. Ta on mõnikord heledam, mõnikord tumedam. Sina küsisid ka voltide kohta, et tegelikult üks volditav kangas on voltidega mõlemalt poolt, et nii-öelda voldi seda nagu suund ei ole võimalik jälgida. Et pigem vaadake seda printsiipi, et te võtate ta pakist, välimine pool on nii-öelda pealpool, te püüate ta ette panna niimoodi, et te ei katsu sõrmedega seda sisemist poolt, panete kõrva taha või ümber pea need kummipaelad, mis seal on nina peal, nii-öelda üleval või ühes küljes. Nüüd on hästi raske raadios näidata inimesele. et pealmises küljes on neil reeglina siin nina koha peal selline tugevdustraat või selline plastikosa, mille saab vajutada veidi nina peal, et ta püsib seal paigal. Ja ei olegi muud kunsti. Kui seda maski ära võtta, siis võiks samamoodi teda mitte katsuda, eks ju, siit näo pealt ega rääkimata, eks ju, eespoolt, vaid võtta ikka nendest kõrvatagant kinni käivatest kummidest kinni ja ta ära võtta.
Need ribid on seal ikka ühtepidi ja teistpidi suunatud allapoole või siis ülespoole on selline, sellised on ka olemas või on nad kõik sellised, mul enda vaid mingisugune taolin, et ma ei tea, mis pidi ta näitama peab.
Ma ei oska praegu öelda, et mul tuleks ette, et on mingid ribid, mis näevad ühelt poolt ja teiselt poolt teistmoodi välja.
Ei, et suunatud alla avaga või siis suunatud üles poole?
Ei, neil ei ole ava, eks, ta on jah folditud. No siis ilmselt sa mõtled seda, et on alla.
Jah.
Jah. Aga jälgi ka seda pidi, et ega ütleme, see nii-öelda see nina peal see tugevam traadi osa peab olema üleval pool, eks ju, et ta ei ole kunagi kahel pool.
No võtta siin nüüd asja natuke keeruliseks, aga...
Väga raadios on raske seletada.
Jaa, aga ühesõnaga, ühe korra ja kui näiteks sa oled poes ära käinud, ma ei tea, kas või 10 minutit, siis minema maski kogu lugu.
Siis peaks selle maski ära viskama, jah. Ütleme, siin ei saa ka nii-öelda pilli lõhki ajada, kui teil on ikka tõesti see ühekordne kirurgiline mask ja te tulete seal poest ära ja astate hetke pärast kõrvaluksest sisse, eks ju, ja kui te olete seal vahepeal ära võtnud või mõnikord tuleb mask võtta just ka sellepärast, et te tahate näiteks midagi välja sülitada või köhida või vastupidi vahepeal on vajadus longs vett võtta, et need on ütleme kõik sellised erandid ja need juhtuvad ja ei juhtu, ei ole vaja minna paanikasse, kui selline olukord juhtub, siis te võtategi rahulikult nii-öelda kõrvatagant sellest kummist kinni, võtate selle maski eest ära, püüate teda tõesti seespoolt sõrmedega mitte katsuda, kui te võtate teda ära korraks, siis ütleme, me ei tee haiglas niimoodi ja meedikule ma ei tee niimoodi, aga ka inimesed tavaolukorras selleks hetkeks võivad küll selle maski nii-öelda selles mõttes keerata kokku, et see sisemine pool jääb sisse, eks ju, et nagu keerata teda pooleks ja välimised küljed on mõlemad väljas, et ei ole teda seest puutunud ja panete ta siis tagasi. Reeglina küll paari 3 tunni jooksul see ühekordne kirurgiline mask on juba nii-öelda niiskunud ja märg ja see tuleks ära vahetada, aga ütleme see, et teakas inimene, et ta läheb arsti juurde või apteeki või poodi, eks ju, ja ta ei kasuta seda ju tänaval. Ta kasutab seda ikkagi seal ruumis sees, siis need ajad tõenäoliselt ei ole nii pikad, et ta viidaks tunde kuskil ametiasutuses või kaupluses ja ühekordse maskiga sama lugu või selle vabandus kordu kasutatava riidest maskiga sama lugu, et ta peaks olema ikkagi kuiv, kui te jõuate koju tagasi, siis peskeda läbi ma ei tea, aurutage kuuma triikrauaga läbi, et ei kasuta teda märjana näo ees.
Vot selliseid küsimusi on meil siin kuulajatel kindlasti veel palju võin juba ette ära öelda, et alates järgmisest nädalast hakkame samuti Rapla Maidla juhatajaga tegema siin selliseid saateid ja saate ise küsimusi esitada, aga selle kohta tuleb infot natukene juba hiljem. Et nüüd see saade selliselt positiivselt lõpetada, räägime siis natukene veel profülaktikast. Kuidas võiks rõõmsameelselt ikkagi proovida enda poolt kõike teha, et jääks ise terveks ja teised terveks? Ma saan aru, et väga suur osa üldse sellel on toitumisel ju ka, eks ole, ja vitamiinidel. Nüüd võibolla mõni hirmuga on juba ammu käinud, noh, võibolla aastaid juba ongi selline harjumus, et võtta kohe peoga apteegist kõik vitamiid, mis seal üldse olemas on ja need kõik omale sisse lahmida ja siis mõelda, et nüüd peaks kõik korras olema. Kuidas see tegelikult käima peab?
Ei nüüd kõike vitamiine kõrvalt lisaks kunstlikult süüa sellist vajadust ei ole. See, et meie nii-öelda pimedas novembris siin läbi selle talve, et Eesti inimesed söövad D-vitamiini lisaks, siis see küll ja. Aga selleks, et püsida nii-öelda terve ja rõõmsameelne täna, siis võib-olla hakkaks pihta sellest, et ei ole vaja ekstra muretseda. Ka sellest koronasituatsioonist me tegelikult saame jagu, tuleme sellest läbi ja elame ükskord jälle palju rahulikumas maailmas. See, et inimesed on täna ettevaatlikud, ikkagi see sama, et nad vähendavad oma kontakte, see puudutab ju pigem selliseid üritusi, külaskäimisi, võõraste inimestega läbikäimist, seltskonna otsimist, seda on ikkagi tõenäoliselt võimalik mõneks kuuks siiski veel teha lühikeseks ajaks. Et kui inimesel on väiksematki haigestumistunnused, siis ta ei lähe tööle, ei lähe kooli, et ta siis distantseerub, jääb teistest eemale. See, et avalikes kohtades, ühiskondlikes ruumides kantakse maski, et jätkuvalt pestakse käsi, mida on hakatud sellest kevadest uskumatult hästi Eestis tegema. Jalutage väljas, ruues ei ole vaja maski kanda. Viikuga olge füüsiliselt aktiivne, sööge lihtsalt täisväärtuslikku toitu ja ma usun, et olete terved.
No tore, igal juhul Tre Raadio poolt Raplama haiglasse jõudu, rõõmsat meelt, motivatsiooni ja head tuju ja küll läheb kõik hästi igal juhul. Aitäh intervjuest Pille Mukk, me kohtume siin raadioeetris veel, aitäh!
Suur tänu!
Raplama pooltund teisipäeviti kell 11 Rapla Tre Raadios.